Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз унун давамында. Мүсүрдө активисттер кайтадан демонстрация чыктылар. Күнматар Беларусь активистинин тусок эдилмегин язгарга.
Parliament is highly concerned about the unjustified prosecution and sentencing of Mr. Bialyatsky for alleged.
Программамын давамында бу барада маалымат хем диккатыңызды көтөрүлөр. Түркмөнстандын 26 саны мектебине чагылары мехрлик аралган мектеп статусу берилди.
Бу мектептер 5 таны эсасы критерийлер менен кесиптенген.
Бу барада хабарчымдын репортажын бу бейлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Программаны Прагада студиядан Майсал Парьяр азатлыгын толкунларында калып. Мүсүрлү протестчилер юрдун харбы долондурушуна каршы нааразылык акцияларын бүгүн хем давам эттирерлер. Демонстрация катнашчылар эхли мүсүрлүлөрү жума намазынан соң хакимиети граждандык долондурушу кечирмек талабы менен мейданы чыкмагы чагырышы дейерлер. Ерли нешерлердин маалыматына көрө Хусну Мубарак хакимиеттин агдырылган бери дөөлөтү долондурган харбы кеңеш өңкү премьер-министр Кемал Ганзуридин миллий Халас эдиш хөкмөтүнү түзмөгү сорапты. Хазырчы Ганзуринин бу теклеби кабул эдендиги барада расмий маалымат жок. Теманы хабарчымыз Арав Первуш давам эттирер.
Шуун кайырда мүңлөрчө протестчи Тахрир мейданына жыгынып, харбылардын хакимиет башынан чекилмегини талап эттилер. Бу иш инни 7 күн мэри девам эдип келер. Протестчилер юрда феврал айынан бери hüküm сүрүп келген харбий кеңешин хайрат менен хакимиети убактылуу граждан hükümetine geçirmegini талап эдилер. 2012 жылдын июнь айына планташтырылган президенттик шайлоону челли юрди граждан hükümetinin долондурмагы сенер. Протестчилердин кээ биринин элине мүсөрүн байдагы, кээ биринин элине хем транспаранттар бар. Олорун үйдүнө халык граждан президенттик кеңешини эслея деген язгы көдөйилер. Бизди чөхөрүн сыяты күйүштөрдөн күйүш кудурат үчүн биздин жанымызды сатыярмысыңыз деп сорасым келер деп протестчи Мухаммед Ал Ашрияй дер. Yeni bir protestçi sabır saat talepleri yerine yetirilmese Tahrir meydanından gitmeyecektiğini belirler.
İhna bişan sibil meydan illa ma tergah karamitna.
Biz öz mertebemize kavuşyancak Tahrir meydanından çıkmaz. Yağday çıtardan geçti. Biz ezir varını çekeriz. Adamlar ağlık için köseniye deyip saad eder.
Nes ta'bana, nes mişlaya teakul.
Мүсүрүн дөөлөт медиасы 24 ноябрда харбы кеңешин тээди hükümeti курмогу үчүн өңкү премьер-министр Кемал Ганзурини белгилендигине хабар берди. Ганзуринин белгиленмеги баарындагы хабарлары Тахрир мейданындагы демонстранттар оңот каршыламадылар. Олор 78 жаштуу өңкү премьер-министр халык коолгонуна жол башчылык этип 30 жылдап жүрдү hükümdarлык эден Хусни Мубарак хакимиет башынан калган жаштарга кыйырчылык этмез дейерлер. Ганзуринин белгилендигине харбылар расмий тайдан энтек тастыкланок. Харбылар тарапынан олол белгиленен Ислам Шарифин жол башчылыгындагы hükümet үстүмөздө кепте вазифеден чекилди. Мүсүрүн саалыгы коруш министрлигинин айтымына көрө кадаплы аракеттерде 41 адам өлүптүр. Хас агыр чакмашып кем протестчилер менен коопсуздук күчтөрүнүн арасында Тахрир мейданынан эсери иштер министрлигине кеткен көчөдө болуптур. Бу жерде 36 адам өлүптүр. Harbi geniş bu barada ötünç torap pida çekenlerin maskaralarına töre vade etti. Hükümet güçleri bilen protestçileri birbirinden daşlaştırmak için bu köçede inni demir germe kurulupyor. Müsürlü aktivistler hakimiyetin grajdan hükümetine geçirilmeğini talep edip, bugünkü protestleri en sonki şansın anlası deyip atlandırdılar. Olar kayırdı ve yurdun beyleki yerlerine 1 milyon adamlı proteste çağırdılar. Düşünme günü yurtta parlanan saylovları geçer. Bu mübarek hakimiyet başından kavlalı veri bolyan ilkinci saylov.
Мүсүрдө давам эдиен протест акциялары барыды. Маалыматтары диңледиңиз, толкулорумузда калың.
Turkmenistan'ın Çinnak ve halkarı arena tınakı,
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesukları ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azadhaber.com.
Şeyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yalıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathaber.com.
Azatlık'ın torpunlarına alın.
Gepli Aradatlık Radyosu gepleşiklerimizi Belarus'tan alınan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. Dün Minsk şehir soğudu yerli hukuk koruyucu Alets Belyatskini 4,5 yıla türme tutsakluğuna hüküm etti. Bu yağdayı gün matar berke yazgardı. Yerli adam hukuklarını koruyucular onun türme tutsakluğuna hüküm edilmeginin siyasi sebeplerinin bağırdığını aydiyarlar. Halkarı amnisiya kuruması oldu. Onu siyasi tutsak deyip ıglan etti. Gelin bu arada genişleyin mağlumatları kardeşim Allah Murat Rahim'den dinleyelim.
Pinşin yoğunu Belarus'un suudi insan hukuklarını koruyucu tanimal aktivist 49 yaşlı Aleks Belyatskini 4,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Düvi Minsk'te yerleşen insan hukuklarını koruyucu Vesna Merkel'in başlığı Aleks Belyatskini suud salgıt kalıplıklarına güneyleyip taptı. Türme tutsakluğundan daşarı suud onun emlakını konfiskat etmek varada da hüküm çıkardı. Özüne karşı suudun hükümünün ilan edilmeğinin ayıdı bilen Belyatski suudun zalına Vesna Merkel'in işi tovut edilip bilinmez deyip kayıgırdı. Onun aklavçısı suudun bu hükümüne karşı yukarı suuda şikayet edecektiğini melim etti. Aleks Belyatski'nin ayalı Natalya Pinçuk havarçılara veren interviusunda Belarus'un suudunun şeyle hüküm çıkarmağına ügünün karşılandığını aittı. Ol yurdun resmi havar terişçilerinin ehengi suudun hükümünün şundan kovu olmayacaktığını görkezik geldi deyip belledi. İnsan hukuklarını koruyucu Belaruslu belli aktivistin türme tutsakluğuna hüküm edilmeğine halkara derecesinde yetiği reaksiye bildirildi ve onun haydan hay azatlığı oy verilmeğine çağırışlar edildi. Avrupa Birleşiği ve OBS'ye koruması suudun bu hükümünü siyasi matlabı tatlanayan çare diye atlandırıp bunu berk tankit etti. Avrupa Parlamentinin Prezidentinin Metduva Sekretari Robert Golanski, Belaruslu aktivistlerin ikvalına Avrupa Parlamentin hem üren alada bildirilenliğine aydıp şeyle dedi.
Parliament is highly concerned about the unjustified prosecution and sentencing of Mr. Belyatski for alleged tax evasion.
Avrupa Parlamenti Cenab Belyatski'nin salgıt kalıplıklarına ayıplanıp yerliksiz cevapkarlığa çekilmegine ve tutsakluğa hüküm edilmegine ulu alada bildiriyor. Parlament Belyatski'ye karşı ilan edilen suudun hükümünü siyasi matlaplara esaslanan ve yerliksiz cera deyip hataplıyor. Avrupa Parlamentin prezidenti Belarus'un hakimiyetlerini Cenab Belyatski'ni ve tutsakluktaki ehli beyliki siyasi tutsakları hiç ili şert koymazdan haydan hay azatlığa koy vermeklüge hem de onlara bildirilen ehli cenayet ayıplamalarını yatırmaklığa çağırıyor. Hemişe bolşuyalı Avrupa Parlamentin prezidenti Avrupa Parlamentinin Belarus'un halkının tarafında duruyanlığını nıgtayar.
President as always underlines and highlights that the European Parliament stands by the side of the Belarusian people.
Aleks Belyatski'ye karşı salgıt kalıplıklarına bildirilen ayıplamalar onun Belarus'ta insan hukuklarını korumak boyunca alıp barayan işlerine halkara donorlar tarafından berilen ve onun Litva'daki hem de Polşa'daki şahsi banka hesaplarının üstü bilen geçen pullar bilen bağlanışıklı. Litva'nın ve Polşa'nın hakimiyetleri özlerinin Belarus'a veren mağlumatlarının Aleks Belyatski'ni cinayet cevapkarlığına çekmek için ulanlığına göz yetirenlerinden son bu yağdayı var da öz kıyınançlarını melim edip ve ötünç doğrap çıkış ettiler. Aleks Belyatski 2010 yılın dekabrında Belarus'a geçirilen prezidentlik saylovlarının neticesine protest bildirilip kurulan demonstrasyalarda hakimiyetlerin güçlenmeleri bilen bağlanışıklı iyilik derli hatavatlar ve makaleler bilen çıkış edip geldi. Ol şu 4-cü avustunda tutsak edildi.
Belarusiyalı adam hukuklarını koruyucu aktivist Aleks Belyatski'nin türme tutsaklığına hüküm edilişi var dahi. Mağlumatları dinlediniz. Tolkunlarımızı alın. Gepler Azatlyk Radiosu biz programmamyzy dowam etdirýär onuň galan bölüginde. Türkmenistanda mekteplerin okuwçylary çemeleşişi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bilim alýan türkmen studentleriniň sanynyň artýandygy barady reportajy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň.
Havarlar gündelügi.
Gepler Azatlyk Radiosu biz programmamyzy Türkmenistanyň alynan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Düýün Aşgabatda bilim beý galkynyş zamanynda atly sergi açyldy. Serginiň çäklerinde Türkmenistanda bilimi ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan ılmy maslahat hem geçirildi. Maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky çağalar gazmasynyň ýagny UNICEF-iň wekili çykyş edip Türkmenistanda çağalary nähili Mehirli Qarayan Mektep atly proýektiň birinji tapgyrynyň üstünlükli amala aşyrylýandygyny hemde şonuň netijesinde ýurtdaky mekteplerin 26-sına degişli derece berilendigini aýtdy. Bu barada geňişleýän maglumatlary habarçymyz Murat Qurbanyň diňleýin.
Türkmen sanat çağları Mehirli Qarayan Mektep taslamasının birinci tapkırının üstünlüklü geçen divarda Türkmen devlet havarlı kullu kavar verdi. Yurdun 26 san mektebinde çağları Mehirli Qarayan Mektep statüsü verilipdir. Çağları Mehirli Qarayan Mektep adlı taslama Birleşen Milletler Kuramasının çağrı kazması UNICEF'in yardım bilen amala aşırlar. Çağları Mehirli Qarayan Mektep statüsü çağların hukuklarını ve borçlarını ikrar edyen ve hormatlayan mekteplere verilir. Şeýle mekteplerde çağanyň hukuklarynyň berja edilmegine şertler dördüler. Aşgabatly bilim işgär Aýnawa Saparowa çağalara mehirli garalyan mektep konsepsiýasynyň esasy kriterileri bardy şeýle gurulmagy. Bu mektepler 5 tane esasy kriterileri bilen kesitlenýär. 1-nji, çağalaryň hiç bir okuw prosesiniň daşynda galmalylar. 2-nji, gyýlaryň we oglanlaryň deňligi. 3-nji, berilýän bilimiň netijeliligi. 4-nji, çağalaryň howpsuzlygy we sagdynlygy. Hemde iň soňky 5-nji enatalaryň jemgyýetiň çağalaryň okuw prosesine gatnaşygy we gözlegçiligi. Gelejekde bu kriterier boýunça ýurdun ähli mektepleri öz alyp barýan işlerini monitoring ederler diýip Aýnawa Saparowa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Orta mektep muallimi Berdi Urwanow çağalara mehirli garalyan mektep programmasyny ýurdun beýleki mekteplerine hem giýilse gowuljakdyň aýdyp şeýle diýdi. Çağalara mehirli garalyan mektepde çağanyň bilim almagyna we onuň ösüşine oňuň täsir edip biljek şert döreýär. Çağları mehirli garalyan mektep konsepsiýa boýunça düzgün okuw prosesi çağların okuw prosesine döredijikli garamagyna olaryň erkin öz başlyk şahsiýetler bolup ýetişmegine ýardam edýär. Bu mekteplerde çağlar öz hukuklaryny gorama we öz borçlaryny berja etmäge öwrenýärler. Şeýlede enatalara jemgyýete mektep dolandyryşyna gönderilen gatnaşma mümkinçilik görýär diýip Berdi Urwanow Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmen sanaky Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gazmasynyň UNICEF'in web saytında berilen maglumatlara göre Türkmenistan hükümeti çağlara mehirli garalyan mektep programmasını 2005-nji ýylda kabul edipdir. 2006-njy ýylda bolsa ýurdun 10 etrawyndaky 26 san mektepde çağlara mehirli garalyan mektep programmasy girilipdir. Mekteplerde ýürütme edebiýatlar we kompýuter enjamlary bilen üçin edilen 20 tany maglumat resurs merkezleriniň açylandygyny Türkmenistan hökümeti çağlar gazmasynyň UNICEF'in web saytında habar berler. Bu resurs merkezlerine çağrı mehirli garalyan mektep programması boyunca muallimlerin treninglerinin ve seminarlarının geçirilendiği vardı bu web sayt malumat veriyor. Çağrı mehirli garalyan mektepler ilkinci gelek 1997 yılda Tayland'da görüyor. Bu mektepler okul prosesinde ve mektep dolandırışında çağrı hukukları hakkında konvensiyonu durmuşa geçirmenin bir görünüş hükmüne dördüptür.
Habarçymyz Murat Qurban, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalary biziň internet saytymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saytymyzyň adresi azathabar.com. Tolkunlarymyzda galyň.
Oy, dünya Türkmenleri indinden beyler koyurlar Türkmenistan rayetler yani bulsunlar.
Türkmen prezidentinin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler baradaky çykyşy türkmen diasporasyny begenç döretdi.
Köp hoş buldum, özüm Galandiýada ýaşaýam.
Irak Türkmen cemiyatının başlığı Arşad Salihi özlerinin kolluğu meyateşliğine aittiyar.
Irak'taki Türkmenler Türk dünyasından uzak kaldılar.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen tesi gepleşimizin bu sahanını siz anlı günü akşamı ve şemmeğini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we bilim maradaq töhbetimizi dowam etdirýär. Ýaqynda Düýbe Amerikada ýerleşýän Halkara Bilim Instituty 2010-2011-nji okuw ýylynda Birleşen Ştatlara okumağa baran daşary ýurtly studentleriň sany we olaryň hat köp haýsy gujaýlaryny we haýsy ogur boýunça bilim almagy Taýlandyga barada hasabat ýaýratdy. Bu hasabatda Amerika okumağa gelýän türkmen studentleriniň sanynyň köpelendigi bellenýär. Bu barada giňşeýin Maglumatlary kärdeşim Merdan Sarıyevden dinleýin.
2010-2011-nji okuw ýylynda Amerikanyň okuw jaýlaryna okumagy baran türkmen raýatlarynyň sany geçen ýylky bilen deňeşdirilende ýokurlanypdyr. Bu barada Halkary Bilim Institutynyň we Amerikanyň Döwlet Departamentiniň Bilim we Medeniýet Naşyklary boýunça idarasy tarapyndan taýýarlanan açyk gapylar hasabatynda maglumat berilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlara okuwa baran Türkmenistan studentleriniň sanynyň geçen ýylky bilen deňeşdirilende takminan 8% ýokurlanyp, munyň 210 yetendigi görküdüler. Beýleki merkezi Aziýa döwletlerinden 2010-2011-nji okuw ýylynda Birleşen Ştatlara bilim almagy baran studentleriň sany barada aýdylandy. Täjikistandan 249, Kyrgyzstandan 279, Özbekistandan bolsa 560 student bar. Açyk gapylar hasabatynda aýratyn nykdylyşyna görä 2010-2011-nji okuw ýylynda Amerika okumagy gelen daşary ýurtly studentleriň umumy sany geçen okuw ýyly bilen deňeşdirilende 5% ýokurlanyp, bu 723 277 studente deň bolupdyr. Hasabatda bellenişine görä Amerika okumagy baran studentleriň sany 5 ýyl bäri izle-izine artyp, häzir daşary ýurtly studentleriň sany mundan 10 ýyl ozalky bilen deňeşdirilende 32% ýokurdyr. Amerikada daşary ýurtly studentleriň artmagy ýurda gelýän girdijiniň hem artmagyna getirýär. Ýokary bilim puwdugy Amerikanyň hyzmat eksportynyň iň ýokurlarynyň arasynda durýar. Birleşen Ştatlaryň Söwda ministrliginiň berýän maglumatyna görä daşary ýurtly studentlerden ýurdun ykdysadyýetine her ýyl jemi 21 milliard dollary barabar girdiji gelýär. Bu Amerikada studentlerin okuwyny, okuw esbaplaryny, ýaşaýan jaýy we beýlik çykdyjylarynyň hasabyndan gazanylýar. Hasabatdan çyn tutulsa daşary ýurtly studentler köplenç Amerikanyň Kaliforniýa, New York, Texas, Massachusetts we Illinois ştatlaryna barýarlar. 2010-2011-nji ýylda Amerika iň köp okumagy gelen studentler Hitaýdan bolupdyr. Hitaýdan gelenler degişli okuw ýylynda Amerikada daşary ýurtly studentleriň 22% töwereginde düzüp Olaryň sany 158 müňe deň boldy. Hitaýdan soň san boýunça Hindistan studentleri durýar. 2010-2011-nji ýylda Birleşen Ştatlara jemi 104 müň student barypdyr. 3-nji orunda Güneýorta Koreýa bolup, Amerikada Güneýorta Koreýadan 73 müň studentiň okuwa girendigi maglumatda bellenýär. Bu 3 ýurt bilelikde 2010-2011-nji okuw ýylynda Amerikada halkary studentleriň umumy sanynyň 46% töweregidir. Bulardan soň Kanada, Taiwan, Saudi Arabistan ve Japonya ýaly döwletler durýar. Birleşen Ştatlarda 2009-2010-njy okuw ýylynda daşary ýurtly studentleriň iň köp saýlaýan ugurlary biznes we dolandyryş, injenerçilik, matematika we kompýuter tehnologiýasy, fiziki we dünýäwi ilimler, şeýle-de sosial ilimler bolupdyr. Açyk gapylar hasabatyny taýýarlan Halkary Bilim Instituty Düýbe Amerikada ýerleşýän girdijisiz gurulma bolup, ol 1919-njy ýyldan bäri Birleşen Ştatlarda daşary ýurtly studentler barada barlygy geçirip gelýär.
Kärdeşim Merdan Sarıyevi dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşawat wagty bilen 7-den 8-e çenli, hem agşam 9:30-dan 10-a çenli 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz habarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetde alınıp barlayan My Nasledniki Pobedy, ýagny biz ýeňiş miras tüşörleri atly halkara proýektiň gurumaçylary 2-nji jahan urşunda wepat bolan eskerleriň 6 millionyň gura qowragynyň şuňky güne çenli jaýlan mangalyandygyny ıglan etdiler. Direktiw ýetip şuňky güne çenli ykbaly näbelli galyan etkerleň arasynda türkmenler hem bar. Proýektiň merkezi ştabynyň 24-nji noýabrda geçiren maslahatynda türkmen studentler hem proýektiň çäginde alyp barýan işleri barada maglumat berdiler. Moskwada habarçymyz gözeli diňläliň.
2005-nji ýylda düýbi tutulan we insanperwerlik jemgyýetçilik işlerini alyp barýan guramalaryň gatnaşmagyndaky mujestwa i gumanizm atly halkara bileleşiginiň proýekti bolan "My nasledniki pobeda" atly halkara proýekti postsovet döwletleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylýar. Türkmenistan tarapyndan bu proýekte Orsette döredilen jemgyýetçilik guramalary we türkmen studentleri gatnaşýarlar. Proýektiň esasy maksatlarynyň arasynda 2-nji jahan uruşunda wepat bolan we direksiz ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamak we bu işde halkara hyzmatdaşlygyny aktivleşdirmek hem işe täze nesli çekmek ýaly meseleler ortaya atylýar. Proýektiň merkezi ştabynyň 24-nji noýabrda Moskwada geçiren maslahatynda Orsette okaýan türkmen studentleriniň alyp barýan işleri barada hem habar berildi. Hususanda Orsetin Halkara Dostluk Universitetinin 3-nji kurs studenti Asel Çuliyeva urushda wepat bolan türkmenlerin anyk sanynyň şuň güne çenli näbelli galyanlygyny bildirdi. Ve muny anyklama işiniň türkmen studentleriniň gatnaşmagynda döredilen ýörite toporlaryň öz öňünde goýan maksatlarynyň biri bolup durýanlygyny aýtdy. Universitetimizin studentleri hususan da uruş döwründe Türkmenistanda döredilen harbi bölümlerin düzümi barada maglumat toplaýarlar. Uruş döwründe türkmen dilinde çap bolan neşirleriň mazmunyny öwrenýärler. Türkmenleriň uruş döwründe okupirlenen giňişliklerde garşylyk hereketine gatnaşmagyny degişli wakalar barada hem maglumat toplaýarlar. Şeýle-de uruş neslining Türkmenistandaky şuňky durmuşy bilen gyzyklanýarlar. Студент Асел Чулиева урушын дуамында түркменлерін сыйлығыланмағына дегішілі кәбір мағлуматлары хем мәлім етті. Хусасанда ол 78 адамын Совет Союзының қақрыманы орденіна ее болғандығыны, 19 адамын шоқрат ордені өлен сыйлығыланандығына етті. Orsette hereket edýän Watan Assotsiasiýasynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy we Orsetdäki türkmenleriň kongresi atly ýakynda döredilen guramanyň ýaşyllar geňeşiniň başlygy Nazar Süýünow öz çykyşynda 20-nji asyryň iň gan dökeşikli uruşy bolan 2-nji jahan urusynyň her bir türkmen maşgalasyna täsir ýetirenligini belläp, her bir adamyň özüni şol ýeňişiň miras düşeri hökmünde duýup şol wakalara ünsi goşatmazlygynyň ähmiýetini nykdady. Proýektiň guramaçylarynyň söýlerine görä, käbir döwletleriň hökümetleri tarapyndan 2-nji jahan uruşy bilen bagly tema iş ýüzünde ýeterlik ähmiýet berilmeýänligi proýektiň öňünde duran esasy kynçylyk bolup durýar. Şuň güne çenli proýekte iň uly döwlet goldawyny berýän döwletleriň biri Belarusiýa bolmagyna galýar. Orsette hökümetiň goldawyna ilkinji nowatda häkimetleri tarapdar siýasy bileleşikler we harby guramalar eýe bolýarlar. Jemgyýetçilik inisiatiwalaryna bolsa ähmiýet berilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti bolsa hyzmatdaşlyk barada öz adyny edilýän tekliplere we çaklyklara asla jogap bermän gelýär diýip proýektiň guramaçylary aýdýarlar. "My nasledniki pobeda" atly halkara proýektiniň merkezi ştabynyň maslahatyny Orsetiň goşun generaly Viktor Yermakow alyp bardy. Çäre uruş veteranlary, siýasatçylar, diplomatlar, regional we halkara jemgyýetçilik guramalarynyň habar beriş seri işdeleriniň wekilleri, şeýle-de käbirgide döwletleriniň we Hitaýyň wekilleri gatnaşdylar.
Moskwada habarçymyz gözeli diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, saýatly hereketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris.